بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بس شو شطب شور الله بزنا دوام تابس حم درس ايتتغز بس الله طب شور الله الله خنن اسم نار تورنا سيلا كندا تخصان تغس اسم تورنا سيلا ديك Осылы оның пиғамбәрібізің хадисінден келі. Шынгі пиғамбәрібізің Аллахының 99 есімі бар, кім шыларының соңы шул жәнетке кірі деп әйті. Лекін шулық башқа хадислерге тоянып, ғалимлер әйттілер, Аллахының есімлері 99 ғана төгіл. Әйінді Тирмизи хадис жиынтығында келген 99 есімні санаған есімлер енді, олар бір ғалимнің жиған жиынтығы деп әйттік. Хәм, міне бүгін тоқталатыған есім, олдағын нәтігі мәшғур жиынтықларда іске алынған түгіл, ол шынгі пиғамбәрібіздің хадисінде келі. Пиғамбәрібіз салаллаху ғалейхи вассалям, ол Аллахыны қой бір есімдер білен атады. Шынгі бізге пиғамбәрібіздің сүннәті ол Құр'ан шекілі. Пиғамбәрібіз бір сөзіне айта екен, хадисте дұрыс риваятта келе екен, біз аны қабыл етіп алабыз. Біз айттік, Аллах торында дұрыс етіп сөйлеуші кім? Аллах өзі, хаманың елшісі. Олар Аллахны дұрыс етіп сифатлай, хам Аллахқа есімдер бере ала. Әбіз өзлігімізден Аллахқа есімдер бере алмаймыз. Чөнки Аллахны шундай есімле атарға, бұндай есімле атарға біздің хақыбыз жоқ. Біз фақат шушы Құран Кәрімде Аллах өзі атаған есімдер, хам шулай жоқ, пиғамбәрібіз өзінің хадисләрінде Аллахны атаған есімдер білән атай алабыз. Ә енді қиямет күнендә пиғамбәрібіз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахны мақтаяшақ, сәждә қылашақ, Аллахны түрлі мақтаулар белән мақтаяшақ. Хатта мин белмәгән исемләрне әйтәчәкмен дип әйтә. Мин әле белмәгән мақтаулар белән мақтаячакмын дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Хәм кайбер риваятларда килә, Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ кайбер исемләрне син үзендә яшереп калдырдым дип әйтә. Ягъни кайбер исемләрне Аллаһ үзе белә, уланы безгә ашмады. Шуның өчен Аллаһның исемләре бик күп. Менә бүген тукталасы килгән исем Аллаһның шулай күркәм бер исеменнән санала. Бәлки вакыт калса тагы бер исемгә тукталырбыз. На иң беренче тукталган исем ул да булса ат-тайип. Гараб телендә тайип нәрсә дигән мәгънә бирә. Татарчага тәрҗемә әйткәндә аны яхшы. Тайип сүзен кулланалар, мәсәлән, туфрак яхшы булса, яки пак, чиста булган әйбергә тайип дип әйтәләр. Мәсәлән, Аллаһ Раббыбыз безгә тәемм сугыра кушты, тайип дип атады, мәсәлән, җирне мәсәләнме, шушында пак җир белән тәемм сугырга кушты. Ягъни һәр бер яхшылыкка, чисталыкка, паклыкка тайип сүзен кулланыла. Менә бу Аллаһ Раббыбызның исеме килде бер хадисте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә, аны Имам Муслим риваят итә, ул хадисне "Айюхан нас" дип әйтә, "Әй кешеләр" дип әйтә. "Инна Аллаһа тайибун ва ла якбалу илля тайибан". Аллаһа тагалә тайип, яхшы. Аллаһны шулай дип асады һәм сыйфатлады. Вала якбалу илля тайибан. Хәм ул үзе кабул итә фақат яхшы гамәлне генә. Ягъни ул үзе яхшы булгач, пак булгач, бездән дәген шуны талап итә. Менә шушы әйберләргә без бүген тукталачакбыз Алла бирсә. Аллаһка без ничек якыная алабыз? Үзеңнән мәсәлән теләсәң инде үзеңгә дә теләмәгән начар әйберләрне садака итеп биреп, бу Аллаһка якынаем дип әйтү ул дөрес әйбер түгел. Харамнан аракы сатылганы акча мәсәлән, харам булган акчаны садака итеп биреп Аллаһка якынаеп булмый. Чөнки бу начар әйбер белән Аллаһка якынаеп булмый. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһ яхшы, яхшылыкны гына кабул итә дип әйтте. Пәйгамбәрбез дәвам итеп әйтә, Аллаһ Тәгала мөэминнәргә әмер итте, пәйгамбәрләргә әмер иткән шикелле әйберләрне. Һәм мисал итеп китерә, "Я юхар русулу кулу мин ат-тайибати ва хмалу салиха инни бима тагъмалуна галим. Я юхаллазина аману кулу мин тайибати ма разакнакум". Мөэминнәргә дигән, пәйгамбәрләргә дигән Аллаһ Тәгала бер-бер әмер итте. Әй Аллаһның илчеләре диде, Аллаһ Тәгалә яхшы итеп халал кылган әйберләрдән тукланыгыз. Изге гамәлләр кылыгыз, мин сезнең гамәлләрегезне белеп торам диде. Ягъни пәйгамбәрләргә дигән Аллаһ Тәгалә халал белән тукланырга, яхшы белән тукланырга һәм изге гамәл кылырга кушты. Әй имам китерүче бәндәләр, сезгә халал булган яхшы әйберләрдән тукланыгыз дип мөэминнәргә дигән мөрәҗәгать итте. Шуннан соң менә шу хадистән хадисне тамам итеп әйтер битерик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Бер кеше дип әйтә. Ютилус сафар. Узак сафәрдә. Ашаза ахбар. Чәчләре тузанга баткан. Киемләре тузанланып беткән. Кулларын күккә күтәргән. Ямуд дидәй хилсәмә. Я Раббым, я Раббым дип дуга кыла кулларын күтәреп Аллаһтан сорый. Ләкин Пәйгамбәрбез әйтә. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وشغن رزقه حرام إشكان شملك حرام كيغان كيما حرام كشكنالان تقلانغان أول حرام بلان بكشغة نشيغيتب دغاسو قابل بولنسن ديدي من أبو بيك أغيبراتلي بر مثال شنك تغيكش سفردة بز بلابس سفردة دغا قابل بولا حمول كشي مسكن حالندة Тузанга баткан, чечлери тузга биткен, мискин халинда ялварып Аллахтан сурый. Бизнинг хожиларыбыз дагын, хожига барганда, мисалан, Арафатка барганда, шип-чиста, матур кийим менен гана барып акыш менен галимдер. Шиттен келген болса, инде анын кийимдери тузанга да баткан болса, ягъни ул мискин халинда көбүрөк рәвиши болса, ул хайырлырак деп деген айталар. Чинки син Аллах каршында өзүңдүн түбөнчилигиңди көрсөтөсүң. Мына бу дуганын кабыл болгон бир үлүшү Монда дуганын кабыл болорга деген бүтүн мүмкүндүктөр жыйылган, лекин бик зур бир кемчилик бар. Ул да болса, теги кишинин ошаган ризыгы харам, ишкен ишимдиги харам, кийген кийими харам. Бу кишинин дугасы ничек кабыл болсоң инде дейди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Шунун үчүн дуганын кабыл болууна тилеген киши нашуша ибирге ихтибар итерге тиешли. Өзүнүн кесибине ихтибар итерге тиешли. Аңар койдан ризык тире, ул нинди ризык менен туклана, нинди малдан алып кийинем, шушы айберге ихтибар итерге тийиш була. Чүнки мына шушы хадисинин башында пайгамбарыбыз айтты: "Инна Аллаха тойиб" деди. Аллах яхшы, хам яхшыны гына бизден кабул итә деди. Шулай булгач, Аллах Раббыбызны шушы исемин аңлагач, ягъни Аллах яхшы деген сүз ул бүтүн кимчиликтен деген пак деген мәгънә бирә. Ягъни Аллаһка кимчиликләр юк, без аны мәсәлән Аллаһны Куддус исемендә сөйләдек. Куддус ягъни бүтүн кимчиликтән дигән пак. Хәм шулай юк, Аллаһ Раббыбыз үзе пак булгач бездән дә талап итә изге гамәлләрне. Хәм гамәлләребез яхшы булуны талап итә. Мисал өчен Аллаһ Таала әйтә: "Йә юхәлләдина аману анфику мин тайибати ма касабтум". Әй иман китерүче бәндәләр, әсеп иткән яхшы малларыгыздан садакалар бирегез. Ва мимма ахраҗна лакум мин ар-ризк, сезгә без җирдән чыгарган маллардан гышырыгызны бирегез дип әйтә. Ва ла тайаммамул хабиса минху тунфикун, ва ластум биахизихи илля ан тугмиду фи, ва аъламу анна Аллаһа ганийун хамид. Хәм тиләмәгез үзегезнең ношар әйберләрне, мәсәлән, анда ношар уңыш булды, шире битте синең уңышын, хәм шуны садака итеп бирәсең. Хәтта Аллаһ аны мисал итеп китерә, әгәр дәген сез аны үзегез кабул итсәгез, йөзегез җирәнеп кенә кабул итер идегез, тиләмичә генә кабул итерегез дип әйтә. Онды ие, онды әйберләрне бирмәгез дип әйтә. Онды әйберләрне үзегез тиләмәгән әйберне садака итеп бирмәгез. Мәсәлән, кайбер вакытта кеше кием бирә, үзенә бирсә, ул аны үзе алмас иде. Шуңа күрә кешегә бирәсең икән, мәсәлән, артык киемең бар икән, яхшылап чистарт, ю, үтеклә мәсәләнме? Хәм шундый рәвештә бир. Әле мәсәлән, әй, үзләре юып киерләр әле дип түгел. Яни изгелек эшлисең икән, җиренә җиткереп эшлә. Хәм ялларга кирәк түгел, әз булсын ул, ләкин халал малдан булсын, яхшы булсын, ношардан түгел. Мәсәлән, пайгамбарыбыз шуңар мисал итеп әйтәм: "Мен тасаддака бигадли тамратин мин касбин тайиб, ва ла якбалу Аллаһу илля тайиб". Кем дигән кем? Бир хурма хатлык булса дагын, ләкин халал малындан садака итеп бирә икән, Аллаһ халалныгына кабул итә, паклыгына кабул итә дип әйтә. Мәсә ун сум булсын ул, ләкин ул аның халал кеше кергән, тырышып эшләгән һәм шуны Аллаһ ризалыгы өчен бирә. Ялып кына бирә ул аны, ләкин әгәр дә ул чынлап та чын күңелдән, чын ихластан чыга икән, Аллаһ аны кабул итә. Бирә икән, Аллаһ аны кабул итеп ала дип әйтә. Һәм ул аны үстерә, сез дибенә бер ат баланы алып, мәсәлән, атны үстергән шикелле. Хайваннарны үстерәбез бит, мәсәлән, зур үстергән шикелле. Шулай үстергән шикелле Аллаһ аны тәрбияләп үстерә, хәтта кыямат көнендә тау шикелле күрерсез дип әйтә. Ягъни кичкенә генә бер хөрмәдән, хөрмә шикелле изгелектән. Шуның өчен менә бу хадис бер дәлил булып тора, бер кайчандагын әссенмәскә кирәк. Әгәр дәген ул синең халал икән, Әгәр дә генә синең шин күңелеңнән, ихласыңнан чыккан икән, шул әз генә булсын садака, әз генә булсын ярдәм, аны шин ихласың белән бирәсең икән, Аллаһ аны үстергә вагъда итә. Бүләкнең кичкенә булуы, зур булуы инде мөһим түгел. Садака дигән нәкъ шулай юк. Пәйгамбәрбез вакытында шундый вакыйга була. Пәйгамбәрбез кешеләргә садака бирергә үнди. Һәм сахабалар әйтә, без садака өчен эшлидек дип әйтә. Менә садака бирер өчен әле без бит мәсәлән, иге алып кайтыр өчен эшлибез. Ә булар максат айырым эшли торган булалар, төрле авыр әйберләр базарда күтәрешә идек, садака бирер өчен айырым эшли идек дип әйтә. Шулай итеп, кайбер кеше бик күп итеп садака китерделәр. Мунафиклар әйтте: Аллах сине моны хәлек малыннан бай инде, нәсәгә инде аңа шуның хәлек әйбер дип мәсәлән. Бер кеше китерде әз генә. Булдыр алган, мәсәлән, күп мәдәр хөрмә китерде. Ә, тиге кеше турында әйтә, бу риясе дип әйттләр. Күп китергән кешегә риясе дип әйттләр, кара кеше күрсен өчен китерә дип, аны тел белән әйттләр. Әз китергән кешегә синең бу малыннан Аллах бай инде, нәсәгә син шуны китереп йөрисең инде дип күлделәр. Шуннан Аллаһ Раббыбыз тыйды. Иннал лазин йалмизуна муттавигын фис садақат. Тәнкыйтьләде мунафикларны, алар диде Аллаһ ризалыгы өчен үзләре тырышып эшләп садақа бирүчеләрне күләләр дип әйтә. Аларга тиешле язасы булар дип мунафикларны Аллаһ Таала Тәүбә сүрәсендә тәнкыйтьләде. Шуңа күрә әйттек, бирүче кеше әссенмәскә тиеш, ләкин иң мөһиме пак, чиста, халал булсын, ә алучы кеше нык шулай ук әссенмәсен, карап шуны халык бирде дип Аллаһ бәрәкәтен бирсин, чөнки кайбер вакытта менә мәсәлән, тиге кеше әз генә бирә, ләкин ул бәрәкәтле була. Башкалар күреп, бирә башлыйлар. Кара, бу мискен фәкыйр кеше дәген бирде бит әле, ә ник мин бирмим дип, мәсәлән, кайбер зуррак кешегә сәбәпче була, тиге кеше бирә һәм шуның белән үрнәк ала. Шулай итеп күп мәчетләр төзелде. Мәсәлән, әздән генә кайбер кеше бирә башлый, башкалар күреп, шулай итеп акча җыела һәм шулай итеп алхамдулиллаһ мәчетләр дәген төзелә һәм хәйри эшләр дәген башкарыла. Һәм менә монда Аллаһ Раббыбыз Коръанда Кәримдә әйтә: "Илейхи йасъадул калиму таййибу вал амалу салиху йарфа'у". Аллаһка таййиб тагы шушы сүзне куллана, яхшы сүз күтәрелә һәм аны изге гамәл күтәрә дип әйтә. Яхшы сүз нәрсә ул? Аны кайбер галимнәр әйтә: "Ла илаһа илляллах", кайберләре зикрләр, кайберләре Аллаһ риза булган сүзләр Аллаһка күтәрелә. Шушы безнең "Ла илаһа илляллах" калимабыз, зикрләребез күтәрелә Аллаһка. Һәм изге гамәл аны күтәрә дип әйтә. Хәтта кайберләре "Вал амалу салих", ягъни дуабыз дагын мәсәләнме? Шуңа кайбер галимнәр әйттләр, менә бездә инде "Вал амалу салих йарфа", ягъни изге гамәл аны күтәрә дигәч, әгәр дә ул яхшы сүз ул дуа икән, дуа алдыннан садака бирү. Мәсәлән, кайбер галимнәр иткә булса дагын ризык бирәләр иде һәм дуа кылалар иде. Бездә инде мәсәлән гадәт бар, диге мәчеткә кирип салу мәсәлән, яки берәр әбигә, берәр изге кешегә садака бирәләр, шулай бит инде, һәм дуа кылалар. Асылда кеше дуаны үзе кылырга тиешле. Син дуа кылалар дип түгел, садаканы бирәсең син тиешле кешегә, фәкыйр мискингә бирәсең һәм үзең дуа кыласың. Бу асыл булырга тиеш. Кеше үзе кылырга өйрәнергә тиеш. Чөнки бездә мәсәлән шундый гадәт бар, садака бирәләр һәм дуа кылуны сорыйлар. Ул ярый, ләкин аның күренеше ямсыз. Дуаны акча белән сатып алган шикелле генә бер күренеш килеп чыганда. Садака бирәдәген дуа кылалы дип әйтә. Тиге садака бирмәсә дуа кылмаган шикелле. Әгәр дә син изге кешедән сорыйсың икән, энем, әби, мин дуа кыла әле, мин сәфәргә чыгам. Ул барыбер дуа кыла. Әй, улым исән-сау йөр. Улым исән-сау йөреп кайт. Хәвефсез йөр дип әйтеп кала икән ул инде дуа. Ул инде дуа.
Син инде үйеңнән чыгып киткәндә үк андый дуаларны күп аласың. Сиңа хатының да әйтә, әтиң әниң булса, әтиң әниң дә әйтә, балаларың булса, очрашуга кадәр дигән сүз дә бу очракта дуа исендә, әйме?
Булар барсы да дуа. Мәсәлән, шуңа күрә без инде өйдән чыгып киткәндә әниңгә әйтәсең: "Әнием, мин киттем, әтием, мин киттем, алар улым исән-сау йөр, улым юлын уңсын" дип теләп калалар икән бу дуага дип санала инде. Бу инде дуа, син әниеңнең дуасын алдың. Булар барсы дагын дуага керә. Халыкта инде мәсәлән Коръан укып, аннары гына дуа кылу, дуаны шулай дип уйлыйлар. Һәм мин аны башкара алмыйм дип уйлыйлар. Ә ул дөрес әйбер түгел. Без дуаны һәр беребез башкара алабыз. Һәр беребез Аллаһтан сорый алабыз. Үз телебез белән Аллаһ Таала безне ишетә. Шуңа күрә балаларыбызга мәсәлән укырга киткәндә, берәр җиргә киткәндә, һәр вакытны дагын улым исән-сау йөр, хәвефсез йөр, һәм башка төрле теләкләр теләп калабыз икән, булар барсы дагын дуа булып тора.
Шушы урында теге кешеләр ничектер кызганычрак булып куйды миңа. Әле изгелекне күп эшләми торган, эшли алмый торган яки эшләргә теләми торган, әмма ләкин кемгәдер ярдәм итәргә яраткан андый кешеләр дә була бит. Бирә ул ярдәм итәргә тырыша. Бу теге узак юлда булган мусафирның хәлендә кала торган кешеләр була инде. Аларның бар ул изгелекләре бер дә язылмый, исәпкә дә алмый торган буламы? Кызганыч бит теге кешеләр.
Юк, асылда һәр бер изгелек берседәген югалмый, ләкин бер шарт белән, иман белән. Әгәр дәген кеше Аллаһка иман китергән икән һәм изге гамәл кыла икән, берседәген югалмаячак. Иман шарт булып тора. Аллаһка иман китерү, ахиретка иман китерү, бу гамәлләрдән әҗер савапны өмет итү, булар тиешле. Әгәр дә кеше шуңар өмет итә икән, ул иншаллаһ аңар языла. Ләкин әгәр дәген кеше Аллаһка иман китермәсә һәм изге гамәлләр бик күп кыла икән, Аллаһ аңар изгелегенә изгелек белән кайтарачак. Бу дөньяда аңар бирәчәк, ләкин ахиретта аңар бер нәрсә булмаячак. Менә шунсы аерма. Иман булса, Аллаһка иман китерсә, чөнки Аллаһ Таала әйтә: "Әллазина аману ва амилус салихат". Хар вакытта әйтә, иман китерделәр, изге гамәл кылдылар. Иман китерделәр, изге гамәл кылдылар дип әйтә. Шуның өчен изге гамәлгә ул гамәл шарт. Ләкин без әйттек, дуганың кабуллыгы турында, гамәл кабуллыгы турында түгел. Менә аерма бар. Гамәлләребез иншалла ул югалмый. Аллаһ каршында югалмый. Ләкин менә дуганың кайбер вакытта дуа кылабыз, кылабыз, һәм ник кабул булмый дип уйланырга мөмкин. Шулай бит инде. Шуның өчен кеше үзенең киременә, халал яшәүенә игътибар итергә тиешле. Шушы дуаларыбыз кабул булсын өчен. Менә шунда аерма.
Ә алучы, алучыга барыбыр инде.
Алучы кешегә барыбыр. Илла мәгәр менә асылда мохтаҗ фәкыйргә нинди генә ярдәм килмәсен, халал мул, харам мул аңар барыбыр ул. Ләкин менә мәчет салганда, Аллаһ йортларын төзегәндә галимнәр әйттеләр, менә чип-чиста харам акчадан аны саларга ярамый. Менә мәсәлән, арак сатты дагын шул акчаны мәчеткә бирде. Бу инде ярамый, илла мәгәр әгәр дә тәүбә итсә. Мәсәлән, ул шуның белән шөгырьләнде, шушы бизнес белән башлады, һәм Аллаһка тәүбәгә килде, тәүбә итте, ләкин хәзер моның акчасы кушылган, моннан да белми, шул тәүбә йөзеннән ул мәчет салмакчы була. Моныкы ярый, тәүбә итсә. Ләкин белә торып, әле тәүбә итмәгән шул бизнес белән дәвам итә, харам акчадан мәчетләр саларга ярамый дип әйттеләр, чөнки мәчетләр Аллаһ йорты, шуңа күрә бу мәчетләргә халал акчаны сарыф итәргә кирәк. Моңар мәсәлән бер мисал. Мәккә мушриклары Кабатулла җимерелде яңгырлардан соң. Алар аны киредән ислам килгәнче киредән төзергә уйладылар, шулай бит. Алар фақат халал акчаларын керттеләр.
Мушриклар да.
Мушриклар да. Оракадан, анда зина кылудан кергән акчаларны шикләштерделәр. Аллаһ йорты харам айгырны кабул итми.
Моны беләләр алар.
Беләләр иде ие. Шуннан акчалар җитмәде, алар Кабатулланы кичкенәрәк ясадылар. Ул узынрак иде. Ул мәсәлән шапмак түгел иде. Шапмак рәвешендә ясадылар. Акчалары җитмәде. Һәм инде теге калган өлешне менә хәзер дә бит барандан Хиҗр Ибраһим дип әйтәләр, түгәрәк өлеше. Менә шул җирне түгәрәк өлеше белән калдырдылар. Кешеләр таваф кылганда Кабатулланы эченә кермәсен өчен, теге Кабатулланы кисеп үтмәсеннәр өчен, шушы түгәрәктән әйләнеп үтсеннәр өчен шулай берне куйдылар.
Ә, бүтән тулылыгын тәэмин иттеләр шушы мәйданны.
Ие, ие, шушы Кабатулланы әйләнер өчен инде.
Сез әйттегез, харам акча, харам мал кергә тиеш түгел мәчетләр салганда дидегез. Ә, мәчет салучылар нинди булырга тиеш? Менә аларның араларында сез әйткәнчә иман китермәгәннәре, ансаланың бик куркыныч түгел ишүчеләр бар, сүгенүчеләр бар. Төрлесен күргән бар бит инде, әйме? Башка милләт вәкилләре бар. Гел харам ашап ишеп яши торган кешеләр бар.
Монда инде галимнәр әйтә, әгәр дәген мәчетне төзелеше белән җитәкчелек итә икән, мәсәлән, мусульман кеше яки шушы татар кешесе, дини кешесе мәсәләнме, мәчет төзелешендә белеп анда мәсәлән, белә торып теләсә инде бузыклыклар эшләми икән индеме? Бу ярый диделәр инде. Теге эшчеләре төрле кеше буларга мөмкин, ләкин аларны карап тора икән, ул вакытта ярый, иншаллаһ дөрес була инде. Аннары шушы Аллаһның яхшы дигән, тайип дигән исемен дәвам иткәндә, Аллаһ Раббыбыз Җәннәт әһелләре турында әйтә. Васиқа ләзина таккау раббахум иләл дженнати зумара. Җәннәт әһелләре төркем рәвештә җәннәткә китерелерләр дип әйтә. Хатта иза джауха ва футихат абвабуха. Хатта алар җәннәт ишекләре яна килеп җиткәч, ишекләре ачылыр. Ва кала лахум хасанатуха саламун алейкум тибтум фадхулуха халидин. Җәннәт сакчы фәрештәләр әйтерләр. Саламу алейкум. Сезгә Аллаһның сәламе булсын. Сез тыптум шушы сүзне кулланды, изге гамәл кылдыгыз, изгелекләр эшләдегез, мәңгелеккә җәннәткә кирегез дип. Менә монда галимнәр нәрсә дип әйтте? Җәннәткә керүчеләр тайип булырга тиешләр, яхшы булырга тиешләр. Җәннәт ул яхшылар йорты. Җәннәт ул яхшылар йорты. Ягъни яхшылык нәрсәдә? Безнең сүзләребездә, безнең гамәлләребездә, безнең күңелләребездә. Монда барсында дагын яхшылык булырга тиешле. Әгәр дәген без үзебезне шушыңар тәрбияли алабыз икән, иншалла бу җәннәт әһелләре. Әгәр дәген кешедә кайбер кимчелекләр була икән, ләкин аның изге гамәлләре бар, сүзендә яки кайда гамәлендә булса, ул кеше паклана. Безнең паклый торган әйберләребез бар, безнең бу дөньяда булган төрле бәлә-казалар кешене паклый. Кабергә күмелгәндә булган анда кысулар, анда кабер газаплары алар кешене паклый. Гарасат майданында басып торган интегүләр алар кешене паклый. Булар барсы дагын кешене паклый. Әгәр дә ул гына җитмәсә инде кеше хәтта җәһәннәмгә дәген кирип чыга, күпмедер вакытка ул паклана, кеше пакланып аннары җәннәткә керә. Күңелдә булган кайбер капма-каршылыкларны җәннәткә кергәндә безнең сират күпере бар бит ул. Шулай бит, сират күперенең үтәсе бар. Сират күперен үткәч, анда бар кичкенә генә күпершек бар. әлі сират күпірін өткен кішілерінің көңілдерində қой бір-бірсінә қарата булырга мөмкин тиге бер-берсе турында. Җәннәткә керер алдыннан күпершекне үтәләр, шуннан соң Аллаһа Таала кешеләрнең күңелләрен бер тигез итә.
Сис тартып бетерә.
Аларның бер-берсенә карата бер нәрсә дигән калмый. Үзләрен бер кеше дип хис итәчәкләр инде. Ике мусульман кеше булса дагын, ләкин кашында булса, эләгешкән булса, кашында булса, күңелендә нәрсә булса да ниндидер бер әйбер калырга мөмкин. Шулай бит инде.
Ес,
сакланырга мөмкин. Ул бүтән кешеләр түгел, ләкин ул бар-бар кайбер кешеләрдә. Гамәли изге булса дагын, бар-бар булырга мөмкин. Ягъни җәннәткә кергәндә инде кешеләр пакланып бетәләр. Чистарынып бетәләр, хәтта күңелләрендә булган шушы әйберләрдәген бетә, алар иншаллаһ җәннәткә пак рәвештә керәчәкләр. Шуңа күрә, менә моңар галимнар бик күп игътибар итә җәннәткә керү мәсьәләсе. Ягъни кеше пак булырга тиеш иң беренче тәухид мәсьәләсе, ягъни Аллаһны берләү. Аллаһка тиңдәшлек кылмау, төрле әйберләргә табынмау, булар барсы дагын күңелне пишрата торган әйберләр. Чөнки безнең ла иляха илляллах җәннәтнең ачкычы, ләкин ачкычның тишләре булырга тиеш дидек. Безнең изге гамәлләребез
серләр инде.
И аларның шушы тишләре һәм серләре җәннәтне ача торган ачкыч булып тора.
Кайбер кешеләрнең колагына инде булса, чыннан да менә кайберәүләр әйтәләр, теге курыкмыйча әйтәләр, кайберәүләр ачыктан ачык әйтәләр. Бу дөньяда узурны безне таптык, ким хурылмадык, теге дөньяда да табырбыз әле диләр. Монда инде теге дөньяда, бу дөньядагы шикелле өстәмә юлламалар эзләп, юллама булмаса акча төртеп кенә җәннәткә кирип булмагандыгын аңларга кирәк.
Бу Коранда да бар. Мәккә мөшрикләре дә пәйгамбәр үзгә әйттеләр. Безне диде, бу дөньяда безнең байлыгыбыз бар, балаларыбыз бик күп, ун малаем бар дип, мәсәлән, минем дәрәҗәм күп, ахирәттә дә мин шулай булачакмын дип әйттеләр. Ләкин кызганыч, Аллаһ Таалаңа җавап әйтте: "Иман китермәсәк, алай булмыйбыз. Иманлы булсаң, Аллаһка иман китерсән, Аллаһка ышансаң, һәм изге гамәлләр кылсаң, иншаллаһ Аллаһ бер кешене дә хур итмәячәк, бер кешене дә түбәнсетмәячәк, ул кешенең дәрәҗәсен бирәчәк." Ягъни кеше иман белән бу дөньяда да бәхетле була, ахирәттә дә бәхетле була. Ә инде ахирәттә ниндидер безнең нәселебез яки дәрәҗәбез ярдәм итмәячәк. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте: "Мен батта бихи амалу лам юсрих бихи насабух" диде. Кемнең гамәле кешене тоткарласа, нәселе аны ашыктырмый диде. Ягъни кызулатмый нәселен. Менә мин сезнең бу нәселдән, данлыклы байлардан яки кемнән дип ул файда бирмәячәк. Гамәлгә игътибар ителәчәк. Һәр кешенең үз гамәленә, һәр кеше үз гамәле өчен үзе җавап бирәчәк. Менә мәсәлән, хәзер без Коръан укыйбыз, шулай бит инде. Мәйт вафат булса, Коръан укыйбыз, дуа кылабыз. Бер караганда аның гамәле түгел бит. Юк, ул аның гамәле. Әгәр дә имансыз булса, безнең бер хариф укуыбыздагын аңар бармый. Шулай бит инде. Ләкин әгәр дә кеше иманлы булса, мусульман булса, һәм вафат булса, безнең кылган изгелекләребез аларга ирешә. Алхамдулиллаһ, аларга ирешә.
Аларның изге гамәлләренең дәвамы булып бара инде бу.
Ие, аның изгелегенең дәвамы дип санала галимнар, шулай дип әйттеләр. Мәсәлән, кайбер галимнар каршы килә. Коръан Кәримдә әйтә Аллаһ Раббыбыз: "Вәлейсә лил-инсан илля мәсәа". Кешегә үзе эшләгән әйберләр генә аңар бара дип әйтә. Шулай булгач, кайбер галимнар әйттеләр: "Безнең аңар кылган Коръан укуыбызда кирәк түгел, чөнки ул аңар ирешми, аның гамәле түгел".
Менә шуның өстенә бар бит әле, кеше үлүгә аның гамәл дәфтәре ябылып куя дип, шуны да дәлил иттереп китерәләрдер инде.
Аңлашыла инде ансы мәсәләнме? Хадисләр бар, ләкин кайсы галимнар рөхсәт итте, алар әйттеләр: "Менә бу кешенең үзене" дип әйтә. Ягъни шуңа күрә, мәсәлән, кайбер кеше уйларга мөмкин: "Әй, мин үлгәч, миңа барбар Коран укыйлар, барбар дуа кылалар,
ясин чыгалар,
барбар минем өчен эшләрләр әле" дип. Эшләячәкләр. Ләкин әйткәнебезчә, файда бирми, әгәр дә син монда үзең эшләмәсәң. Әгәр дә син үзең иман китермәсәң, үзең Аллаһка ышанмасаң, тигеләрнең эшләүләре файда бирми. Ләкин әгәр дә син үзең иманлы булсаң, иман китерсәң, Аллаһка ышанучан булсаң, бөтен эшләгән гамәлләр дә, сиңа кылган дуалар, садакалар һәм башкалар иншалла савап булып ирешәчәктер. Шуңа күрә теге кеше кайгыртырга тиеш үзе өчен. Исән чакта уйланырга кирәк. Әгәр дә уйланмасам, минем өчен кемдер нәсәдер эшләп, ул ирешми, әгәр дә син үзең шушыны кайгыртмасаң. Шуңа күрә менә бу әйбер бик мөһим, аңар игътибар итәргә кирәк. Менә монда тагы бер әйбергә басым ясыйсым килә. Менә без бу дөньяда яшибез. Һәм төрле бәйләнешләр, гаилә корабыз, дуслар бар, кешеләр белән аралашып яшибез. Ләкин кайбер вакытта кешене хыянат кылалар, кайбер вакытта җәберлиләр, зулым кылалар. Ягъни кеше барбар кешедән яхшылык кына күреп яшәми. Авырлыклар белән ул яши. Гадәттә, әгәр дә безгә бер кеше зыян китерсә, без аннан ераклашырга тырышабыз. Аннан качырга тырышабыз. Ләкин, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә Аллаһ Раббыбыз. Ул шундый зат, безгә нинди генә авырлык булмасын. Бөтен җир шарындагы кешеләр сиңа йөзләре белән борылмасалар, артларын борсалар да, Аллаһ безгә артын бормый. Аллаһ безгә һәр вакытны да үзенең тәүбә ишекләрен ачып тора. Хәм әйтә: "Фафирру иляллаһ". Аллаһка йөгерегез, Аллаһка кайтыгыз дип әйтә. "Ла мәлҗа миналлаһи илля илей". Ягъни сыгына торган Аллаһтан кайшып, мәсәлән, син бер гынах эшләдең, аннан кайшып кая китәсең? Җирнең түбенә төшсәң дәген, ишеп китсәң дә Аллаһтан кача алмыйсың. Фақат бер юл бар. Аллаһка сыгынуны сорау. "Ла мәлҗа миналлаһи илля илей". Аллаһтан башка ибергә кайшып булмый. Аллаһтан гына сыгынуны сорап була. Шуңа күрә әгәр дәген бөтен кеше сиңа йөзе белән борылмаса, артын куйса, һәм төрле авырлыклар килсә, бел, Аллаһның ишеге ачык. Аллаһ Раббыбыз ярата безне, үзенә юнәлгәнне. "Әй Раббым" дип. "Әй Раббым, мин сиңа килдем. Әй Раббым, мин хаталандым. Әй Раббым, мин сине танымадым. Әй Раббым, мин гыйбадәт кылмадым. Әй Раббым, мин гынахлар күп эшләдем" дип кеше тәүбә итә икән. Күзләреннән яшь чыгарып Аллаһка сыгына икән. Аллаһ аны кабул итә. Аллаһ аңа рәхмәт ишекләрен ача. Аллаһ аның күңелен киңәйтә һәм иң зур бәхетне кеше таба Аллаһта. Аллаһта таба. Ниндидер бер яраткан әйбердә түгел, ул яраткан әйберләр вакытлычалар. Мәхәббәт Аллаһка булмаса, алар вакытлыча бетә торган әйберләр. Мәхәббәт ул бетә, әгәр дә төбе Аллаһка бәйле булмаса. Менә шушы кеше әгәр дә Аллаһ Таалага якыная икән, Аллаһка бәйле була икән, ул иншалла һич шиксез бәхетле булачактыр. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, әлхамдулиллаһ, менә шушы әйбергә онытмыйк. Шушы әйберне күңелебездән чыгармыйк. Аллаһның ишекләре ачык. Аллаһ безне һәр вакытны кабул итәргә әзер. Фақат аның кушканнарын үтәйк, тыйганнарыннан тыйылыйк һәм фикерлик, уйлыйк. Авыр вакытта гына түгел, теге мин әйтәм, менә авыр чакларда кешеләргә ишекне ачып җибәрәсем килә минем. Кая барырга белмәгәндә, мәсәлән, кайберләр бит инде үзләренә кул салырга ашыгалар. Бу дөньяда урын тапмыйлар, мәгънә тапмыйлар. Ул Аллаһны танымаулык сәбәбе. Әгәр дәген кеше Аллаһка кайтса, әгәр дәген кеше Аллаһның ишеген шакыса, Аллаһ аңар ачачак, бу тормышның мәгънәсен аңлатачак, яшәүнең кирәклеген аңлатачак, һәм бу дөнья белән генә шикләнми, ахирәт бар икәнен ул кеше аңлый һәм күркәм рәвештә яши алачак иншаллаһ. Менә Аллаһның тагы бер исеме Әл-Джамил. Ул дагын пәйгамбәребезнең хадисендә килде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бер вакытны әйтте: "Ла ядхулу ль-дженнета ман кана фи калбихи мисқалу зарраты мин кибр". Җәннәткә керә алмас кемнең күңелендә бер тузан бөртеге хәлек, бик кичкенә генә мискал хәлек булса дагын, тәкәбберлек булса диде. Шуннан соң сахабалар аптырадылар: "Я Расулуллла, кеше диде ярата, киеме матур булганы, рәвеше матур булганы, аяк киеме матур булганы яратабыз ди. Тәкәбберлек мусын" дигәч, пәйгамбәрбез әйтте: "Инна Аллаһа джамилун йухиббул джамал". Аллаһ ул джамил. Джамил дигән сүз матур дигән сүз. Матур. Аллаһ ул матур, һәм матурлыкны ярата. Ләкин тәкәбирлек ул батарул хак ва гамтун нас. Тәкәбирлек ул хаклыкны кабул итмәү һәм кешеләрне түбәнсетү, кешеләрдән өстен булу, ул тәкәбирлек дип тәкәбирлеккә аңлатма бирде. Шуңа күрә менә кыскача гына тәкәбирлекне әйтеп китәбез. Тәкәбирлек ул хакыйкатьтә хаклыкны кабул итмәү. Менә кайбер кеше Аллаһны инкар итә. Аллаһны кабул итми. Ахиретне инкар итә. Бу тәкәбирлек. Фирғаун да тәкәбирләнде. Күңеле белән шанса дагын, ләкин үзенең тәкәбирлеге белән инкар итте.
Бу теге Коръәндәге, Коръәни Кәримдәге "зан белән фикер йөртеп" дигән сүзгә туры киләдер инде, әйме? Нәфис белән алар бит инде хөкем йөртүчеләр.
Кеше үзенең нәфсенә иярә, ләкин монда хакыйкатьтә менә бу тәкәбирлекнең билгесе, ягъни ник мин кемгәдер кул булыйм? Ник мин Аллаһка кул булыйм? Ничек Аллаһ минем өстән хуҗа булсын? Менә шу тәкәбирлек. Бу иң зур тәкәбирлек. Ә инде кешеләр өстеннән тәкәбирлек, ансы инде аңлыйбыз без. Кеше масайып китә, башкалардан өстен була, аның төрле сәбәпләре, җитәкчелек аркасында, яки байлык аркасында, нәсел аркасында кеше үзеннән башкаларга түбәнсетеп карый башлый. Бу инде тәкәбирлек, һәм бу Аллаһны иң сөймәгән гынах санала. Чөнки пәйгамбәрбез Аллаһ турында бер хадистә әйтә: "Иннал кибра ридаи ва хазамата изари фаман назахума адхалдухум аннар". Аллаһ үзен чагыштыра: тәкәбирлек ул минем өске киемем дип әйтә. Ә бийеклек, хазама сыйфаты, аскы киемем дип әйтә. Мәсәлән, хаҗда киябез бит инде, ихрам кием мәсәләнме? Үстән киябез, берсен астан киябез. Аллаһ шулай дип чагыштыра. Аллаһ бүтән нәрсәне пак кием кирәк түгел, ләкин Аллаһка хас әйбер, яни Аллаһның киеме шикелле. Ким шуны миннән тартып ала, мин аны җәһәннәмә кертәм дип әйтә. Яни ким тәкәбирләнә, бу Аллаһка хас әйбер, ким аны миннән тарта, мин аны җәһәннәмә кертәм дип әйтә. Яни бу тәкәбирлек кеше күңеленә ихтибар итергә тиешле. Тәкәбирлек күбебезгә шырый. Ниндидер сәбәп башкалардан өстен була башласа, бу сыйфат кешедә бар була. Шуңа күрә кеше үзенең тәкәбирлеген җыенергә тиеш. Хәтта Гумар радиллаһу анху бер вакытны чыгадаган, салатул җамига, салатул җамига гадәттә бер хауфлы сур әйбер булса, кешеләрне шулай дип җыялар. Җәмәгать намазы дип халыкны җыя. Шуннан соң чыгып баса дагын, мин Гумар Хаттабның улы Мәккәдә көтә идем. Кырма өчен, яки нәрсә өчен көтүче булып эшләдем, кайсыдыр хатыннарның күршеләрнең хуш көтүләрен, сарыкларын көтү-көтү бирдем. Шулай итеп үзен тәнкыйтьли. Шуннан соң "Ассаламу алейкум" дип чыгып китә. Халык җыелды, Гумар үзе турында шуны әйтте дигән һәм төште. Шуннан соң аңа бер сахаба килә дә әйтә: "Я Гумар" дип әйтә. "Син ди үзеңне тәнкыйттән башка бер сүз әйтмәдең" ди. "Әйе" дип әйтә. "Минем ди, нәфсем" ди. Әйтә башлады: "Син ди халифә, син әмирул мөэминин, мин үзеңне кем икәнен күрсәттем" дип әйтә. Ул әлбәттә кирәк түгел, мәсәлән, кеше үзен түбәнсетергә, ләкин бу гыйбрәт. Бу уйлану теге, мәсәлән, кеше үзен кем икәнен уйларга тиешле.
Аның алдындагы җавапларыңны тоярсың.
Ие, кеше уйланырга һәм фикерләргә тиеш. Кем ул? Чөнки ул барбер тәкәбирләнә алмый. Җитәкчелек турында пәйгамбәрбезнең бик күп хадисләре бар. Хәтта, мәсәлән, кайбер хадисдә килә, кем 10 кеше өстендә җитәкчелек итсә, ул бәйләнештә булыр дип әйтә. Шулардан риза булганча хәтле ул бәйләнеш китмәс дип әйтә.
Бәйләнеш дигәндә сез богауны әйтәсез инде.
Ни богауланган була? Богау бәйләнгән була, хәтта тегеләр аннан риза булганча, ягъни гадел хөкем иткән булса, аллардан азат итләр дип әйтә. Ягъни җитәкчелек җиңел әйбер түгел, ул кирәк, ләкин ул бик зур җаваплылык. Шушы җитәкчелектә булган кешеләргә Аллаһ Раббыбыз ярдәм итсен. Чөнки үзе өчен генә түгел, үзе астында булган кешеләр өчен дә җавап бирәләр. Һәм менә бу Аллаһ Раббыбызның Әл-Җәмил дигән исеменә килгәндә, ягъни Аллаһ матур. Аның исемнәре матур. Аның сыйфатлары матур. Аның гамәлләре матур. Ул бар иткән әйберләр матур. Менә чагыштырып карагыз сез. Чагыштырып карагыз, кеше рәсем ясаган кул белән мәсәләнме, без карасакланабыз ничек матур ясаган дип. Ә шул ук карточкага төшереп ал Аллаһ ясаган әйберләрне. Аллаһ ясаган табигатьне, Аллаһ ясаган сүрәтне чагыштырып буламысын? Менә бу төсләр, менә бу матурлык һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә, без сезгә дип әйтә чыгардык дип әйтә шушы матурлыкны дип әйтә. Шушы бакчаларны без ясадык дип әйтә. Ягъни булар барысы дагын бер дәлил булып тора. Аллаһ шулай дип матур итеп ясагач, үзе дәген ул матур, без аны күрмәдек, ләкин без беләбез ул бик матур. Ул бар иткән җәннәте дәген матур. Булар барысы дагын Аллаһның матурлыгына бер дәлил булып тора. Һәм Аллаһ шушы матурлыкны ярата. Ягъни кеше шуңа күрә, мәсәлән, матур киенсә, ул теге тәкәбирлек билгесе түгел, ләкин өстенлек рәвешендә түгел, мәсәлән, аның аермасы бар. Кеше матур киенергә ярата, ләкин бездә бар, мәсәлән, шундый әйбер бар, тәкәбирлеккә илтергә тиеш түгел. Мәсәлән, кешенең бер нәрсәсе юк үзеннәнме? Ул әллә нинди әйберләр кия, үзен күрсәтер өчен. Һәм менә бу Аллаһ кыямәт көнендә иң сөймәгән кешеләрнең берсе әл-фақирул мутакаббир. Үзе фақир, үзе тәкәбирләнә. Ягъни, үзенең киемендә тәкәбирлекне күрсәтә. Башкалардан өстенлекне күрсәтә, ә үзенең бер нәрсәсе дә юк. Ә син бай икән, Аллаһ сиңа байлык биргән икән, күрсәт байлыгын. Ләкин менә монда пәйгамбәрбезнең хадисе бар. Әгәр дә Аллаһ кемгәдер ризык бирсә, шуның әсәрен күрсәтсен дип әйтә. Мәсәлән, кайбер кешедә мал бик күп, ләкин ул гел мискен рәвештә йөри, мәсәлән, гел фақир рәвештә йөри, соранлык аркасында. Соран булмаска дигән инде. Ягъни сиңа Аллаһ байлык биргән икән, ул синдә киемендә күренсен, машинаңда күренсен, мәсәлән, мөнәсәбәтендә күренсен, шул ук вакытта син, мәсәлән, ярдәм итәсен. Чөнки синдә байлык бар, алхамдулилла, син аны саклап тормыйсың. Булар барысы да Аллаһ биргән нигъмәткә шөкер дип атала инде. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә 3 төркем кешегә рәхмәт йөзе белән карамас, һәм алар белән сөйләшмәс дип тәгин килә, һәм аларга газап булыр, фақирун мухтал. Үзе мискен, үзе тәкәбер. Үзе фақир, үзе тәкәбер. Менә бу ярамый. Чөнки фақирлык тәкәбирлеккә илтә торган әйбер түгел. Бу инде теге ношарлыкның шигеннән чыгу дип атала. Фақир булгач үзенең хәленне бел, алхамдулилла дип шөкер итеп яшә, ләкин тәкәбирләнмә, башкалар өстеннән тәкәбирләнмә. Менә бу ярамый. Шулай ук шейхун занин. Үзе карт инде, ләкин зина кылып йөри. Ягъни нимә зина кылырга мөмкинчелекләре дәген юк, ләкин барбер моның эчендә булган әшәкелеге, эчендә булган явызлыгы зинага иттерә. Бу дагын шушы төркемгә керә. Аннары Маликун Каззаб, ялган кеше патша дип әйтә. Патшага ялганнарга нәрсә кирәк инде шулай бит. Ләкин ул үзе патша, үзе ялганлый. Ялганлап сөйли. Аның мөмкинчелеге бар. Нәрсә әйтә шуны эшли, эшли алай икән, эшли, эшли алмый икән, эшләми мәсәләнме? Ләкин ялганчы булырга кирәк түгел. Шуңа күрә менә булар дәлил булып тора. Тәкәбирләнмәскә бу хадис нәсәне аңлата. Яш кеше зина кылса, аның сәбәпләре бар. Ә инде менә булмаган әйберне булдырырга тырышу тиге әшәкелегенә кайткан әйберләр тагыдагын катыра гынах булып тора. Тагы шундый бер хадистә килә, мәсәлән, зина кылу олы бик зур гынах дип атады пәйгамбәрбез Халилату Джарих диде. Мәсәлән, зина кыла күрше синең хатыны белән зина кыла дип әйтә. Бик зур гынах, чөнки күрше асылда ышанычлы кеше, иң зур хакларын берсе, ә бу аның үтеп инде зинага бара мисал өченме? Бу бик куркыныч һәм олы гынахлардан санала. Ягъни бу нәрсәне аңлата, менә Аллаһ каршында гынахлар тигез түгел. Ягъни бар гынахлар кешенең әшәкелегенә кайта. Гади кешеләр караганда да бит инде хәзерге вакытта мәсәлән битен бар. Мисал өчен зина кыла мәсәлән яки анда көчләү дип әйтим, яки балалар белән көчләү мәсәләнме? Бу инде бөтен кешенең карашында акыл ягыннан бу инде шикне үтү шулай бит. Әгәр дә теге зина харам булса да, ләкин бит инде башкалар җитәрлек. Инде балалар түгел. Аллаһ каршында дагын һәр нәрсәнең шиге бар. Ягъни ул гынах булса дагын, монсы да гынах, монсы дагын гынах, ләкин теге гынахларның әшәклеге яки явызлыгы яки мәгънәсезлеге тагы дагын катырак гынах булып санала, тагы да катырак аңар яза булып тора инде. Һәм менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисе бар. Инна Аллаһа ла янзуру иля суварикум ва ла иля амваликум. Аллаһ таала сезнең рәвешегезгә карамый, малларыгызга карамый. Ва иннама янзуру иля кулубикум ва ахмаликум. Ләкин карый сезнең күңелегезгә һәм гамәлегезгә диде. Ягъни кеше рәвеше белән ничек кенә матур булырга, ничек кенә тырышсын, башкалар каршында үстен булырга, ләкин Аллаһ карый синең күңелеңгә. Күңелең буш икән, гамәлең буш икән, Аллаһ каршында ул сурай бер түгел. Шуңа күрә күпме генә син тырышсаң дагын кешеләрне риза итәргә, әгәр дәген кешеләр синнән йөзләрен борганнар икән, аларны риза итәм дип тырышма, ләкин тырыш Аллаһны риза итәргә. Аларның күңелләре Аллаһ кулында. Син Аллаһны риза итсәң, Аллаһ Таала һич шиксез тегеләрне риза итәчәк.
Һәм сине тегеләр янына китереп бастырачак, шулай бит?
Ие. Ләкин әгәр дәген син Аллаһ каршында хур булсаң, сине бәлки мактарлар, ләкин күңелләрендә сине алар тәнкыйтьләгәчәкләр, сиңа күркәмлек белән, яхшылык белән карамаячаклар. Алар бәлки син җитәкче буларак бу сыналар күрсәтәләр яхшылыкны, ләкин күңелләре белән сине яратмыйлар. Чөнки синең Аллаһ белән ике аран дөрес түгел. Әгәр дәген синең Аллаһ белән ике аран дөрес икән, Аллаһка син итагат итүчән икән, Аллаһ белән яхшы мөгамәләдә икән, теге кешеләр тышкы яктан яратмасалар да, мәсәлән, синең дошманнарын, алар ичләре белән сине хөрмәт итәләр. Хөрмәткә лаеклы кеше дип сине яраталар.
Андый сораклар бик күп, һәм алар синнән үрнәк алалар әле, синнән көнләшеп менә үрнәк алалар, ансы бик зур әйбер аны.
Ие, шуңа күрә менә сүзебезне дәвам итеп әйтәм, кешегә бик зур игътибар итәргә кирәк Аллаһ белән мөгамәләгә. Аллаһ белән ике арасын төзәтергә, Аллаһка мөнәҗәт итәргә, мөнәҗәт дигән сүз, ягъни ялварып, дуа кылу, сорау, Аллаһка якынаю, менә булар барсы дагын игътибар һәм инде бу кашан башлана, ягъни кеше уйлый, Аллаһ миннән нәрсә таләп итә? Намазымны вакытында башкарырга, уразамны тотырга, Коръан укырга, гыйбадат кылырга, булар барсы дагын Аллаһка якынайта торган гамәлләр, һәм кеше шуларга игътибар итсә, иншалла ул Аллаһка якыная. Әгәр дә Аллаһка якынайса, Аллаһ Тааланы бәндәләр йөрәгендә дәген якынайтачак, бәндәләр дәген кешеләр дәген ул кешегә хөрмәт белән һәм ихтирам белән караячаклар. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без Аллаһның ике исеменә тукталдык. Ат-Тайиб, Әл-Җәмил. Яхшы һәм матур дигән ике исеменә. Булар барсы дагын безгә дәген кагыла. Белдек Аллаһка яхшы гамәлләр генә бара икәнен. Аллаһ бездән яхшылыкны гына талап итә икәнен. Һәм җәннәттәген яхшылар йорты икәнен без аны төшендек. Яхшы гамәлләребез генә, изге гамәлләребез безне җәннәткә алып керә. Шуңа күрә кеше тырышырга тиешле, яхшылык кылырга, изгелек кылырга, башкаларга карата мөгамәлә иң беренче безнең инде башкалар кемнәр алар? Әти-әниебез, хатыныбыз, иребез, күршеләребез, туганнарыбыз, якыннарыбыз. Һәм башка безнең якын тирәдә яшәүче кешеләр, булар барсы дагын Аллаһның куллары, Аллаһның бәндәләре. Ягъни безнең яхшылыгыбыз аларга дагын ирешергә тиешле. Һәм шулай ук Аллаһның исеме матур, Әл-Җәмил. Безнең матурлыгыбыз дагын күңелдән чыгырга тиешле. Ягъни тышкы кыяфәт кенә түгел, тышкы матурлык кына түгел, ички матурлык булырга тиеш. Чөнки әйттек, Аллаһ матурлыкны ярата. Матурлык нәрсә ул? Чиста булса, пөхтә булса, матур булса, аерылып тормаса, мәсәлән, шөһрәтле кием исламда тыелган, мәсәлән, бүтән кешедән аерылып тора, мәсәлән. Ул дөрес түгел, мәсәлән. Динебездә кешеләрдән аерылырга тиеш түгел. Менә кычкырып бу мин дип кычкырып тора торган булырга тиеш түгел. Һәм иң мөһиме иштәге матурлык. Әгәр дә безнең ишебез матур булса, башкаларга карата хөсетлек, көнчелек, әшәклек булмаса, үзебезнең күңелебездә хөҗиплек дигән нәрсә, ягъни үз-үзен белән гаҗәпләнеп йөрү дигән нәрсә бар. Кеше матур итеп киенсән, әйтсә, үз-үзе белән гаҗәпләнә башлый. Кара, бу мин бит дип инде. Мин-минлек дигән нәрсә арта. Шуның өчен улай бер булмаса, башкалар да кешене яратачаклар, башкалар да хөрмәт итәчәкләр. Иң беренче чиратта Аллаһ Раббыбыз аны яратачак һәм хөрмәт итәчәк. Шуңа күрә менә бу Аллаһның ике исеме, икесе дә безнең өчен зур этәргеч булып тора, изге гамәл кылырга, яхшы гамәл кылырга, башкалар белән яхшы мөгамәлә кылырга. Шуңа күрә без инде үзебезнең тапшыруларыбызга күп-күп кабатладык, мусульман кешедән яхшылык чыгырга тиеш. Аның сүзләре дәген, фигылләре дәген, гамәлләре дәген, уй-фикерләре дәген яхшы булырга тиеш. Әйләнә тирәдәге кеше аның һәр вакытны дәген иминлек көтеп торырга тиешле. Аннан бер нинди дәген курку, зыян көтергә тиеш түгел. Әгәр дәген без шулай булсак, иншалла бездән Аллаһ да риза булачак, ахиретте дә иншалла күркәм урында булачак без. Хөрмәтле дин кардәшләрем, шуның белән сүземне тәмамлыйсым килә. Аллаһ Раббыбыз безгә бәрәкәт бирсен. Аллаһ Раббыбыз безгә шушы вагазларыбызгә дәвамлылык насыйп әйләсен. Һәм кыямат көнендә шушы Аллаһ Раббыбыз турында сөйләгән вагазларыбызның әҗер савабындагын күрергә насыйп әйләсә иде. Шушы вагазлар белән вагазланып, Аллаһка яңадан дагын якынаерга бер сәбәп булса иде. Изге гамәлләребезне күбрәк кылып, Аллаһка якынаеп, калган гомерләребезне Аллаһка итагатьлелектә үткәреп, кушканнарын үтәп, тыйганнарын тыелып яшәргә насыйп әйләсә иде. Җөмһүриятебезгә Аллаһ Таала иминлек бирсен, халал малларыбызга бәрәкәт бирсен.